Продюсер Довбуша Максим Осадчий сказав, що левова частка бюджету фільму видна. Це не мільйонні гонорари зіркам, а витрати на те, що в кадрі. Костюми, зокрема. В історичному фільмі до них вимоги особливі. А якщо врахувати надзвичайну прискіпливість і вимогливість режисера Олеся Саніна та оператора-постановника Сергія Михальчука, то зрозуміло, що костюми в Довбуші неабиякі. Історично вивірені та художньо ефективні. Більше тисячі костюмів пошили майстри для акторів та масовки фільму. П'ятитонна вантажівка доставляла їх на знімальні майданчики. Виготовлені за тогочасними технологіями прикраси, як з дорогоцінних, так і не дуже металів, загалом потягнули на 57 кілограмів. Десятки майстрів з усієї країни та місяці праці. І всім цим процесом керували наші сьогоднішні співрозмовниці. Художниці з костюмів Гала Отенко та Марія Керо. Про роль костюма в кіно і в Довбуші, зокрема. Про контрасти між вбранням гірської принцеси та польської княгині, між одягом опришків та військових, між стилем аристократії та гуцулів, далі від перших осіб. Починає Гала Отенко.
Костюм – це, насправді, інструмент для створення образу, для створення емоцій, для поглиблення емоцій, для поглиблення несвідомого відчуття і розуміння глядачем персонажа і фільма, ну, історії, яку хочемо розказати цілком. Бо костюм – це не просто якийсь елемент, це певна мова. Або при допомозі, за допомогою кольору, поєднання кольору, відтінків, фактури, пластичності ліній, силуету, ми діємо не тільки на свідоме глядача, щоб показати там соціальний статус або епоха, часи, в яких відбувається подія, а ще й багато розповідаємо про персонажа, даємо якісь натяки. Наприклад, персонаж хоче виглядати... Ну, якась постать хоче виглядати на добру людину, але при допомозі якихось елементів костюмових ми глядачу даємо якийсь такий несвідомий неспокій, що ця людина, наприклад, не аж така добра, мила, як хоче здаватися. І при допомозі часто це неусвідомлені через глядача знаки, власне, за рахунок ліній, там гострічні, м'які, якихось елементів колористичних. Ми додаємо цей непокій, додаємо недовіру, або навпаки, додаємо довіру. Тому костюм – це ще й робота з психологією глядача, з несвідомим. Наприклад, геометричні фігури, так, коло і трикутник перевернутий, коли основою догори, викликає різні емоції. В костюмі це все трохи зм'якшено, але ми теж беремо під увагу, коли розроблюємо персонажів, ким ця людина є, так? Яку має перед історію. Будуючи персонажів, ми відслідковуємо, аналізуємо історію від народження, яким є характер. І це все пробуємо поєднати, показати в формі костюма, вписуючи його в якісь там геометричні фігури або в лінії. Якщо там проаналізувати фільми, так, можна просто зауважити якусь закономірність, що, наприклад, більш агресивні персонажі, вони мають на собі такі гострі лінії, зигзагоподібні. Якісь м'які персонажі, наприклад, дбайлива мати, вона буде м'яка, обтікаюча, трикотаж, якісь зм'якшені, округлі лінії і так далі. І так само кольор. Тепліші відтінки, холодніші, дають різне враження. Плюс будь-який фільм, будь-який проект, це ще граємо такий кросворд, скажімо. Наприклад, світ гуцулів, людей гір, використовували кольори землі і кольори оточення. Так, наче вони є чимсь цілим з горами, з лісами, з простором, в якому вони мешкають. вони колористично зливаються з цим. Наприклад, світ Яблоновської, так, вишуканий, дорожчі матеріали, більш рідкі на той час кольори і так далі, але це більш контрастні, більш агресивні кольори. Особливо там сцена в Збаражу «Страта Довбуша». У нас Яблоновська стальна пані, стальний силует з кривавими червоними елементами, котрі дають враження, що в неї з рук стікає кров. Це й виглядає там стильно, гарно, але ще й доповнює нашу історію цієї героїні.
Окрім образу персонажа, костюм дає епоху. Тобто, якщо взяти такий прям конкретний приклад, ось ми беремо центр Львова, Львова, площа Ринок. Ми беремо дівчину і ставимо там в джинсах і футболці, ми отримуємо 21 століття. Ми перевдягаємо в історичний костюм, ми ставимо в те ж саме місце, і ми отримуємо вже історію. Дуже великий процент історичності фільму досягається власне костюмом.
Чи можете ви, будь ласка, пригадати вашу першу зустріч з режисером? Ось ви обговорюєте фільм. Які завдання перед вами ставилися, як перед художниками по костюмам? Чи відтворити історичну епоху точно і деталізовано? Чи створити якусь фантазію, лише частково дотичну до реальності? Хід ваших думок, ваші роздуми в той момент не пригадаєте?
Коли ми отримали пропозицію Довбуш, взагалі не було сумнівів, чи брати цей проект чи ні. З кількох причин. По-перше, любимо виклики. А це матеріал, з яким ми ніколи не працювали, цікаво було щось дізнатися нового і в історії України, в історії костюма, і попрацювати з новим, трохи новим матеріалом. Масштаби – це теж виклик. По-друге, на той момент була вже така втома від кількості москальського, вибачте, гівна на екранах. Тим, що я працювала раніше вже з Олесем, з Сергієм Михальчуком, з Максимом Масачем, я знала, що вони не відпустять, що вони насправді зроблять це якісно. І що це дуже важливо для українського кінематографа, щоб такі фільми повставали. І дуже хотілося зробити насправді це максимально можливої якості, щоб пишатися. Бо насправді в Україні дуже багато талановитих людей. І про це повинен знати і світ. А Довбуш настільки яскравий, настільки міцний фільм, настільки міцна історія, що це може бути ще одним голосом, щоб заявити про український кінематограф і на світових екранах. Нам тільки треба було зробити так, щоб з нашої сторони те, що стосується картинки і костюма, це було на рівні достойному. Перше, ми повинні були створити світ, котрий більшості глядача трохи незнайомий. Бо, на жаль, багато в історії України затерто, багато документів, зображень знищено і інформації дуже мало, і широкому загалу глядача, який там вирос на Шароварщині і на зразках, наприклад, Гуцульщини пізнішої, там 20-го сторіччя, інша і колористичні, і формою, вона трохи незнайома, та реальність 18-го століття. І головна задача була створити світ, який виглядав би правдоподібно, який би не був фантазійним, заснований на залишках тої інформації, які є, але світ, в який повірить глядач, який теж має певні стереотипи в своєму сприйнятті, як виглядають там люди в Карпатах, так? Тобто треба було поєднати сучасне сприйняття тими історичними залишками, які є. З чим ми стикаємось по тим, як виходить там кожен історичний фільм? Працюючи над підготовкою фільму, ми дивимося, це історична реконструкція, чи це в нас, в даному випадку, Довбуш – це легенда. І акцент у нас був з однієї сторони показати історичність, а з другої сторони все одно це легенда, це трохи вимисел. Тому, приймаючи рішення яку опцію вибрати, ми дивилися, що це буде, що це дасть нашому персонажу, що буде краще для конкретного персонажа, який функціонал у кожного елемента, бо в народному строї все дуже логічно і все функційно. Одяг, взагалі, костюм будь-якої епохи, він має свої якісь причини, чому він виглядає так, а не інакше. Тому там, де виникали такі суперечливі моменти, ми скоріше користувалися логікою і що буде краще для картинки в цілому, для фільму, для настрою конкретної сцени чи персонажа.
А в розробці ваших костюмів ви опиралися на історичні свідчення, документи? Я чув, що навіть етнографічні експедиції у вас були, ви шукали образи опришків в старовинних іконах, в церквах. Не розкажете, будь ласка, про цей аспект вашої роботи?
В основному це документи писані, і в основному вони в більш західних джерелах, там польські, німецькі і так далі, що, наприклад, сорочки смолили, опришки ще й смоляками називали, бо вони смолили в нафті, пропитували свої сорочки. По-перше, це, будучи довго в горах, мешкаючи там на природі, вони таким чином оберігали своє тіло. Це як дезінфекція. Тобто опис скоріше в текстовому форматі існує. Дуже стисле, але існує. Елементи, які збереглися, це скоріше якісь металеві елементи, якісь старі череси, шкіра і якісь елементи від чересів, від гуглі там, чи праги, оздобні елементи, вони в музеях є. І, власне, ми це використовували, там, роблячи копії цих металевих елементів.
Ви сказали, що користувались логікою, коли бачили прогалину в історичних документах. А можливо, для деяких з персонажів чи костюмів вам довелося задіювати ваше авторське бачення і зробити щось оригінальне, щось, чому не залишилось?
Пам'ятаю один такий костюм, можу точно сказати, що це була гуня з трави Олекси. Бо я думаю, що зрозуміло, що з 18 століття не зберіглось просто такий вид одягу, ну це просто неможливо. По історії це мало бути щось, що він мог сам собі сплести своїми руками без будь-яких там подручних засобів, без ножа, просто руками зірвати і щось зробити, щось для того, щоб було тепліше, як мінімум, щоб просто вижити в тих горах. І тому рішенням було саме ця велика така трав'яниця одяг з трави. Ця гуня. Приклади для неї, в принципі, могли б бути там частина це уява, частина це з сусідніх регіонів, частина взагалі з інших країн, але це була та річ, саме та річ, яку було просто неможливо відтворити історично, як вона була, бо воно б просто не зберіглось. Хоча б тканини, вони ще мають якийсь шанс на збереження. Трава – ні.
Чи могли б ви розказати про вимоги до матеріалу одягу з точки зору кінематографа? Для камери, мабуть, фактура матерії важлива не менше, ніж колір її. І як ви досягали цей ефект? Як задовільняли вимоги оператора? А ще цікаво, як ви досягали оцього ефекту зістареності одягу в кадрі?
Ці всі натуральні вручну ткані матеріали, вони, коли свіжо зроблені, вони дуже такі цупкі, штивні. Вони зм'якшують під час носіння, бо люди в давнину не мали магазинів, це ясно, так? І там кожен елемент, він продукувався вручну і досить довго, і речей було обмежена кількість. І ці речі дуже довго носилися. І з часом до носіння ці речі зм'якшували, змінювали свою пластичність, свою форму. І ми це теж повинні були мати на увазі, бо щоб на екрані було видно, що ця річ ношена вже 10 років, так? Або це свіжо зроблений, свіжо вдягнене весільний стрій, який ще штивний, цупкий і тримає форму. Бо в кадрі ми це не усвідомлюємо, коли оглядаємо фільм. Це діє, власне, це ті елементи, які діють нам на несвідомо.
Перше, що робиться з тканиною перед пошиттям, ну, ми зараз кажемо про геть нову тканину, це її треба випрати, щоб змити пропітку заводську. Вона є в кожній тканині. І насправді, якщо робити технологічно правильно, то перед тим, як шити якусь річ, то її треба випрати. Це важливо, тому що ця пропитка може давати, по-перше, якийсь блиск, який нам не потрібен, такий пластиковий троб трохи. Плюс він змушує стояти тканину колом, що просто нам руйнує всю форму. І це теж виглядає дуже пластиково, дуже сучасно насправді. І для історичного костюму це недопустимо. Плюс є ще один такий момент, що все одно фільм знімається деяку кількість часу. А все одно між сценами костюми перуться для того, щоб ну, акторам було просто зручно. І ну, самі розумієте, що після двох батальних сцен просто неможливо вдягнути костюм, але ми потребуємо це зробити. І це все переться. І просто може банально сісти костюм. На розмір, на два, в мене якось було на три розміри просто сів костюм, треба було перешивати, тому що просто завчасно не випрали одяг. Це перше, що робиться з тканиною, потім шиється, підганяється до декору або після. Є стадія зістарення, власне. Тут дуже залежить від тканини, від того ефекту, який ми хочемо отримувати. Саме для Довбуша Гала фарбувала тканини велику кількість. Бо фарбування дає ще одну таку певну історію, що фарбування тим, так як вона це робила, потребує високих температур. Власне, води, іноді навіть виварювання фарбі, і тканина вже змінює якісь там свої властивості. Це перше. Стосовно бетономішалки, яку ми тоді купували, ну, ми просто заганяли туди льняні або речі, або тканину з камінням теж різної фактури, щоб придати їм якості, бо ліні речі для того, щоб ліна домоткана річ, щоб вона була більш м'яка, її треба просто вибити фізично, бо тільки так ліні волокна стають м'якіше. Що ще?
Тобто ви поставили бетономішалку, накидали туди гальки.
Закрила в окремій кімнаті, бо це дуже голосно. Закинула туди, там, наприклад, декілька сорочок і забула на півдня. Було так. Добре пам'ятаю, що з штани саме Олекси я проходилась вогнем для того, щоб отримати певний ефект фактури тканини. Це був теж такий цікавий досвід. Завжди присутні моменти тертя тканини, щось різали не ножицями, різали ножем, щось рвали, щоб був необроблений край там, де він має бути. Тертя – це може бути і камінням, і щіткою якоюсь жорсткою по металу тканини саме, і так далі. Тобто це все потребує такого дуже великої кількості роботи, насправді, щоб зістарити тканину дуже різними способами. І, якщо чесно, іноді швидше просто зшити костюм, аніж його зістарити. А іноді навіть і дешевше зшити костюм, аніж його потім зістарити. Ну і тому для нас насправді, як для художників по костюму, це стосується не тільки Довбуша, а взагалі історичних проєктів, та й великої кількості сучасних насправді, бо є момент того, що для нас дорожчі вже зафактурені, вже зістарені речі, аніж нові. Вони реально дорожчі. І серцю, і кишеню.
Вінок Марічки просто щось надзвичайне. Серед ваших колег, до речі, легенди ходять про те, як ви створювали цей шедевр. Там розказують, що про мішки пір'я, відібраного місячної ночі ельфами вручну. Робота художників, майстрів. Цей вінок, не підкажете, це ваш авторський винахід чи історичний атрибут властивий регіону, десь зафіксований в історичних джерелах?
Такі вінки весільні в цьому регіоні зберіглися і до зараз. Коломия, Покуття. І головна ціль була показати в цій сцені контраст, бо це в нас перше місце, де зустрічаються дві героїні – Яблоновська, княгиня, принцеса така шляхетна, і Марічка, яка в нас така царівна гір. І треба було зіграти на контрасті. І якщо порівняти силуетно, кольором, це повністю дві протилежні, як білий і чорний, білий і чорний лебедь.
Розумію, про що ви кажете про ці легенди серед групи, тому що куплен був саме мішок пір'я лебединого, мішок розміром приблизно з мене, він реально дуже великий і він досі є, з якого ми вибирали ідентичні пір'їнки, там певного розміру, певної форми, і щоб вони були максимально схожі одне на одне. на одне, щоб зробити насправді ці дуже... Ну, я вважаю, що ця корона – це шедевр.
Насправді це була праця для попелюшки, бо в цьому мішку були дуже різні пір'я, різні там і пухи і так далі, наповнюючи для подушок. І треба було вибирати такі пір'я, які будуть для нас ідеальні. Отримати таку постать, яка світиться, яка легка, ну, королева гір, але легка, світла, ніжна, але міцна і гірська. Історично це відповідає не конкретно верховині. На верховині, там, де в нас відбувається все, високі Карпати, там трошечки інші весільні, але допускаємо, що Марічка трошки з іншого села, не з цього конкретного місця, бо нам дуже важливо було, власне, цей пір'їний вінок.
А можете, будь ласка, розказати трошки про прикраси? Зважаючи на те, які вимоги були до деталей фільму, до костюмів, я думаю, серед прикрас є щось таке надзвичайне, на що варто звернути увагу.
Більше за все, просто кількість прикрас все ж таки в нас була на весільному костюмі Марічки. Я іноді жартую, щоб на шиї висить машина. Ну, недорога, але все ж таки машина, тому що насправді там дуже велика кількість, там дуже великий об'єм, дуже велика вага, там багато тих самих хрестів, згард і так далі, які були відлиті щось на замовлення, щось було взято, власне, цих старих копій.
І лиття нам робили теж і в Карпатах, і в Львові. В нас дуже багато лиття нам робили копій. Якісь одиничні речі, які для головних героїв, прикраси, хрести в Києві художник, ювелір нам робив. І не один. Це важко рахувати, бо насправді дуже багато, це цілий список майстрів, які з нами працювали і з серцем працювали, бо коли шукали майстрів, ми шукали не тих, хто це зробить просто за гроші, таких барих, а тих, кому це важливо зробити добре. Розмовляли, розповідали про проєкт і працювали з тими, в кого очі запалювались, в кого очі і серце горіло зробити це насправді якісно для кадру. Ну і ми з Марією дуже вимогливі замовники, бо якісь речі доводилось майстрам переробляти, щоб ми могли отримати той ефект, який нам був потрібний і важливий.
Костюми, які ви створювали, вони ж не тільки, щоб красиво виглядати. В них люди бігають, стрибають у воду, проходять вогонь, б'ються кінець кінцем. Нехай по кіношному, але це все одно навантаження. У вас там три стежки замість однієї, як в звичайному одязі. Наскільки інше пошиття костюмів для кіно от порівняно з звичайними речами?
Все одно існує така штука, як дублі костюмів. Тобто, коли ми робимо один і той же костюм, але декілька ідентичних, однакових елементів. Ну, наприклад, у нас є сцена, де в нас вбивають Олексу. Ну, вбивають... В сенсі стріляють в нього, тобто це був не один постріл, це були посадки піротехнічні, і, наскільки я пам'ятаю, цієї сорочки в нас було 17, як мінімум, дублів. 17 сорочок – це тільки для цієї сцени, тому що в цій же сорочці він до того ще бився з Пшелузьким, бився з його солдатами і так далі, і там ще деяка кількість дублів, я вже чесно навіть просто зараз не можу пригадати. І ця історія теж там стосується і штанів, наприклад, і в нас все одно були дублери, дублери теж мають свої певні розміри, наприклад, якщо ми кажемо там теж про опришків, так? Є костюм, штани можуть бути такими самими ідентичними, сорочка може бути теж просто ідентична і так далі, а ось через цей шкіряний пояс він має виглядати так само, як і в нашого героя, але він має бути по об'єму, наприклад, на талію саме каскадера, плюс треба ще враховувати те, що в каскадерів є захист, який вони вдягають під костюм, і треба ще завчасно подумати про те, щоб цей захист ми теж не бачили в кадрі, і так далі, і так далі. І тому дублі є у більшості героїв, але ну, всю кількість порахувати це просто неможливо. Це перший момент, плюс другий момент. Наприклад, є одна батальна сцена, але ми знімаємо першу частину – одна місцевість, інша частина – там через місяць – друга місцевість, третя частина – там ще через певний час, через деякий момент. Вони можуть зніматися не хронологічно, тобто ми спочатку знімаємо третю частину, потім першу, потім другу. Це різна різний рівень фактури, різний рівень просто забрудненості або кількості подряпин, або ну щось ще такого. Це теж потребує декількох дублів в різному стані. Щось більш забруднені порване, щось менш, щось там взагалі там він тільки вийшов, наприклад, ну такого формату.
Ви розповідаєте про якусь шалену кількість одягу, скільки займав її обсяг, як ви її доставляли на місце зйомок, чи в гори там фури, чи залізниці?
Люблю це питання. Я пам'ятаю зйомки саме сцени в Збаражі, тобто це сцена катування вже вбитого, ну дивіться, кіно кого, з Яблуновською, з Потоцьким і так далі, і там було більше ніж 500, тобто 500 людей, які стояли на площі, плюс солдати, плюс наші персонажі і всі-всі-всі, і ну, туди ми повезли, ну, ми не зважували всі костюми, звісно, тому що це просто ну, немає часу та і для чого, але це була машина, просто доверху наповнена, розрахована на 10 тонн вантажу. Ось я не пам'ятаю, це на цю сцену, там водій потім скаржився, що в нас був перевіз по машині, або й не на цю, якщо чесно, правда вже не пригадаю, але це одна з найбільших кількостей по об'єму, якому ми вивозили на зйомки. П'ятитонна машина з нами завжди була, ну це мінімум.
Вау, я уявляю собі, це для водія просто вантаж, але скільки там важить одна сорочка, це ж скомпресовані ваші не просто дні, там тижні, мабуть, і місяці роботи. Вражає?
Бо інакше просто не можна. Ну, в мене навіть хобі це костюм. Не в кіно, але костюм.
Ми просто дуже любимо те, що робимо. Ми просто, це сенс життя і це те, без чого просто складно. Насправді кохаємо те, що живемо цим.
Ну так, колись роки 2-3 тому я теж говорила, що я заміжня за кіно. І відчувалося саме так. Тому що це просто сенс життя.
Так, ми з тих рідких людей, які не мають роботи. Це наше хобі, яке нас годує. Це ну, сенс творчий і можливість реалізовуватись щоденно.
Виробництво студія Audiocraft. Автор Геннадій Гармаш. Монтаж Наталія Логвиненко. Використана музика з фільму «Довбуш» Олеся Саніна.